Blaðsja 52 1977 Fyrsta stjörnustríðsmyndin kemur út með tveimur vélmönnum í aðalhlutverkum og kynnir almenning fyrir hugmyndinni veröld þar sem menn og vélmenni lifa saman og eru jafnvel vinir. 2010 Robonaut 2 Vélmenni með hendur, fætur og höfuð er smíðað af NASA og sent um borð í geimstöð á brautum jörðu, þar sem það sinnir ýmsum verkefnum. NASA er bandaríska geimvísindastofnunin.